În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ce îi va folosi omului dacă va câștiga lumea întreagă și își va pierde sufletul? Ca un simplu preot ce strigă în pustia cloșcăi, vă voi adresa câteva cuvinte și voi încerca să vă vorbesc cât mai simplu. Tocmai ați auzit Evanghelia, sper că ați și ascultat-o. Ce spune astăzi Evanghelia? Vorbește despre om. Dar ce este omul? În Psalmul 8 și David se întreabă, ce este omul? Profetul împărat al poporului Israel. A existat un timp, iubiții mei, în care n-a existat niciun om pe pământ. În 2011, populația pământului număra 7 miliarde. Desigur, în acea vreme în care nu exista niciun om pe pământ, existau soare, lună și stele, existau mări, râuri și lacuri, existau munți și văi, existau animale mici și mari. Ce vedeți de pildă aici? În gospodăriile oamenilor. Ce vedeți? Vaci, cai, măgăruși, oi, capre, păsări, insecte. Existau insecte. Dar om nu exista. Cu alte cuvinte, ce exista? Exista o casă, exista o gospodărie, dar lipsea stăpânul casei, lipsea gospodarul. Cine este gospodarul sau stăpânul casei? Omul. Acesta le stăpânește pe toate câte există în lume, după cuvântul Domnului. Creșteți și vă înmulțiți. Umpleți pământul și îl stăpâniți. Îl stăpâniți, îl chivernisiți. Îl administrați. E bine, cine l-a făcut pe om? Desigur că există un singur răspuns logic, și anume Dumnezeu. Și singur omul este suficient, așa cum este el creat, dacă este privit cu onestitate, să demonstreze că există Dumnezeu. Cum este omul? Este alcătuit din trup și suflet, din trupul care este văzut și din sufletul care este nevăzut. Acestea două sunt părțile lui componente. Deosebit este trupul omului. Are de pildă ochi. Ce sunt ochii? Un aparat fotografic perfect. Până acum știința nu poate să creeze un ochi. Ascunde taine nepătrunse. Cine a creat ochiul? Și doar ochiul, urechea, un exemplu din armată sau din aviația militară, că tot avem aproape, relativ aproape o bază militară la Mihail Bocălnicianu. Armata are un aparat ureche care se numește radar și cu ajutorul acestuia aude, se sesizează avioanele de departe. E bine, deci, acest radar militar, aviatic, este mic și lipsit de importanță în comparație cu radarul superior cu care Dumnezeu l-a înțestrat pe om și care este urechea. Ce are urechea înăuntrul ei un întreg dispozitiv, o întreagă aparatură. Cine a creat urechea? Dumnezeu a creat și ochiul, Dumnezeu a creat și urechea. Ce altceva a făcut Dumnezeu în trupul omului? A făcut inima. Ce este inima? Ea trage sângele, îl duce pretutindeni și sângele într-o parte a corpului se transformă în fir de păr, într-altă parte a corpului se transformă sau devine os, într-o parte devine nerv, într-altă parte devine carne și așa mai departe. Cum se petrec toate acestea? Taină de nepătruns. Până acum știința nu poate să creeze nici inimă, nici sânge. Vedeți, mergem și donăm sânge. De ce? Pentru că știința medicală nu poate crea sânge. Cine le-a creat pe acestea? Dumnezeu. Și acela care are ochi sănătoși, și acela care are urechi și aude, și acela care are picioare și aleargă, și acela care are sănătate și nu trebuie să se ducă la doctor, este fericit. Sănătatea este un dar al lui Dumnezeu. Se spune despre un mare bogătaș, despre un miliardar, care avea vapoare și insule. Și cum zice poporul, bani cu sacul, că atunci când s-a îmbolnăvit, s-a dus la cei mai buni doctori și le-a spus fiecare în parte, doctore, fă-mă bine, ca să-ți dau toate vapoarele mele. Știința medicală este limitată, sigur, e apreciată. Medicul tratează, dar Dumnezeu face bine atunci când binevoiește. Așadar, ai ochi, gândește-te că alții n-au ochi. Ai urechi, gândește-te că alții n-aud deloc. Ai mâini, gândește-te că alții sunt ciunci. Ai picioare, gândește-te că alții sunt paralizați sau șchiopi. Gândește-te la toate acestea și mulțumește-i lui Dumnezeu și îl slăvește. Pentru că poți să fii sărac, dar ai o mare bogăție, o comoară, sănătatea și faptul că poți să muncești și poți să-ți câștigi pâinea cea de toate zilele. În conversațiile mele cu diversi oameni aud, sănătate să avem, părinte, că celelalte vin. Și oamenii înțeleg că cel mai prețios bun al vieții lor este sănătatea. Dar, dar, omul nu este numai trup. Și dacă este și suflet, și spunem că sufletul este nesuperior trupului, pentru că sufletul este nemuritor, atunci cu cât mai important este să avem grijă de suflet față de trup, cu cât mai importantă este sănătatea sufletului în comparație cu sănătatea trupului. Deci care este comoara cea mai mare? Sănătatea. Care sănătate? Sufletească. Pentru că orice păcat este un cancer, o boală sufletească. Care este comoara neprețuită? Amândouă sănătățile. Întâi sănătatea sufletului și apoi sănătatea trupului. Măcar de ne-am grijit noi de sănătatea sufletului, așa cum ne îngrijim de sănătatea trupului. Când ne doare ceva, imediat ne neliniștim, ne tulburăm și alergăm la medic. Se pare însă că păcatul nu doare. Boala sufletească pe unii nu doare. De aceea zic și repet, măcar de ne-am neliniști atât cât ne neliniștim când suntem bolnavi trupește, atunci când suntem bolnavi sufletește, și toți suntem bolnavi sufletește, mai mult sau mai puțin, pentru că toți păcătuim, pentru că unul singur este fără de păcat, unul Sfânt, unul Domnul nostru, Iisus Hristos, Cel slăvit împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Pasul și păcatul, părințele, cum zicea Baba Neaga de la Stăpozia. Pasul și păcatul, părințele. Respirăm și păcătuim. Respirăm și greșim. De aceea, în toată vremea și în tot ceasul trebuie să ne îngrijim de sănătatea sufletească, adică de vindecarea sufletului. De ce Dumnezeu ne-a dăruit trupul? De ce ne-a dăruit ochi, urechi, inimă, minte, picioare, mâini? Ne-a dăruit ochi ca să vedem dimineața soarele, să vedem dimineața ziua și să spunem și să cântăm slavă ție celui ce ne-ai arătat lumina și celălalt. Ne-a dat urechi ca să auzim cuvintele Lui, nu doar să le ascultăm, să le auzim cu urechi care să audă. Ca să auzim păsările care cilipesc și să-i spunem, îți mulțumesc, Dumnezeul meu, că mi-ai dat urechile. Ne-a dat Dumnezeu mâinile ca să ne facem semnul crucii. Ne-a dat mâinile ca să facem faptele cele frumoase și bune. Fapte de milostenie, fapte de binefacere, fapte de mângâiere, de consolare, de ajutorare. Ne-a dăruit picioarele ca să alergăm spre săvârșirea și împlinirea a toată fapta cea bună, a tot lucrul bun. Ne-a dăruit inima ca să simțim și să iubim. Ne-a dăruit mintea ca să ne gândim la El. Pentru aceasta ne-a dăruit. Și noi ce facem? De nefericire, ochii noștri, urechile noastre, toate mădularele trupului, le-am făcut organe ale păcatului. Ce fac acum oamenii? Stau noaptea și cască ore întregi la televizor ca să privească toate necurățiile. Stau ore întregi mai nou pe Facebook, nu numai copii și tine, ci și moși și babe. Nu ți-a dăruit Dumnezeu ochii ca să privești acestea, toate spurgăciunile și răutățile, crimele și violențele, pentru alt scop mai înalt ți-a dăruit Dumnezeu ochii. Dar în afară de trup, iubiților, omul mai are și altceva sau este și altceva, și anume este și suflet. Poate unii ar spune la auzul acestor cuvinte, ne lași și cu astea? Ne lași cu poveștile astea? Unde este sufletul, îți zice unul? Nu există suflet. Omul este ca și animalul. Așa cum moare animalul, așa moare și omul. Eu n-am văzut suflet. Trup văd. Trup am, dar suflet nu văd, nu știu unde este. Și ce este aceea suflet? E bine, dragii mei, lucrurile nu stau așa. Superficialitatea aceasta nu este bună. Omul are suflet. Zici că nu-l vezi? Păi și eu te întreb. Vezi vântul? Nimeni nu vede vântul. Își dă seama însă de el și acceptă că există vânt de pe urma diferitelor lui manifestări sau lucrări. Vântul mișcă arborii, dezrădăcinează și stejari, înșfacă acoperișuri. Vântul îl simți. Așadar, după cum accepți că există vânt, chiar dacă nu-l vezi, așa trebuie să accepți că există suflet din diferitele lui manifestări. Vântul îți ia căciula și nu-l vezi. Dar vezi că ți-a luat căciula sau pălăria. Sau dacă ești monah la Simonopetra, ți-a vântul camilafca. Și se duce în prăpastie sau în mare. Deci, vântul, chiar dacă nu e văzut, există. Sufletul, chiar dacă nu e văzut, există. Îl înțelegem din diferitele lui lucrări, din diferitele lui manifestări. Iată și sârma electrică. Nu vezi nimic pe ea. Și cu toate acestea, ea este încărcată cu electricitate. O accepți ca atare și nu atingi ca să nu te văd râzând, ca să nu te transformi în cărbune. Așadar, după cum nu vezi electricitatea, dar accepți că există electricitate, așa trebuie să accepți că există și suflet nevăzut. Cum înțelegem că există suflet? De faptul că gândești. Gândirea o vezi? Mintea ți-o vezi? Gândirea aparține sufletului. Din faptul că reflectezi, din faptul că judeci, din faptul că copilașul se duce la școală și învață carte. Luați un animal, luați o maimuță și duceți-o la școală și așezați-o în bancă. Oricâți ani ar sta în bancă, ea nu va face niciodată progres, nu va învăța carte. În timp ce copilul învață în clasa 1 alfabetul, înaintează în știința de carte, învață să citească, termină școala primară, începe gimnaziul, termină gimnaziul, începe liceul, termină liceul, face facultatea, apoi studii post-universitare, ajunge om de știință, descoperă lucruri frumoase. Dar și faptul că omul iubește, faptul că omul se entuziasmează, faptul că este gata să se jertfească pentru mari și înalte idealuri, toate acestea sunt semne că există suflet. Și desigur, faptul că omul aude în el, în sufletul lui, un glas de la Dumnezeu, glasul conștiinței, este un semn că are suflet. Așadar, despre om ne vorbește Sfânta Evanghelie de astăzi. Despre om ne vorbește Domnul Hristos, despre om ca trup și suflet, vă vorbesc și eu astăzi. Și pe cât de sigur ești că există trup, pe atât de sigur să fii că există suflet nemuritor și veșnic. Ca așa cum v-am spus de nenumărate ori, omul nu este doar ceea ce se privește el în oglindă și se aranjează, ce este în primul rând ceea ce nu se vede în oglindă. Mare lucru este omul, este creația lui Dumnezeu, este creație veșnică. A fost creat ca să-L slăvească, ca să-L slujească, să laude încântări pe Dumnezeu, însă nu întotdeauna face aceasta. Acei oameni care au folosit bine harismele sau darurile extraordinare pe care Dumnezeu le-a făcut, harismele lor trupești și duhovnicești au ajuns îngeri pământești. Așa a fost Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, înger pământesc. Așa a fost Cuvioasa Maica noastră Parascheva cea nouă de la Iași, înger pământesc. Așa a fost Cuviosul Părintele nostru Ioachim Vatopedinul, înger pământesc. Toți Sfinții Bisericii noastre au pus în valoare toate darurile trupești și sufletești pe care Dumnezeu le-a făcut și le-au folosit spre slava lui Dumnezeu, spre mântuirea oamenilor și a lor personală. În țara noastră, în anii de demult, au trăit astfel de oameni, chiar și în timpul părinților, bunicilor și străbunicilor noștri, chiar și în zilele noastre mai trăiesc astfel de oameni. Unii cred că Evanghelia astăzi nu mai poate fi trăită, dar există oameni care nascuns împlinesc voia lui Dumnezeu și se nevoiesc pentru a dobândi sfințenia. În vremurile de demult au trăit mult mai mulți oameni cu multă noblețe sufletească, îngeri pământești. Poate să fi fost săraci și analfabeți. Poate să fi păscut oi și capre. Și Părintele Cleopa a fost cioban la oi. Dar în colibele lor, mirenie, respectiv în chiliile lor, monahii trăiau ca niște îngeri. Nu făceau niciun rău nimănui. Săvârșeau și lucrau întotdeauna binele. Acum lumea s-a schimbat. Există case, vile, palate, cu televizoare, cu plase, cât un perete, cu calculatoare, cu iPhone-uri, sunt dotați oamenii noștri. Și tot confortul civilizației. Dar în palatele acestea locuiesc demoni și mai răi decât demonii. Pentru că diavolul, iubiților, toate relele le face, dar nu hulește, nu înjură, tremură de Dumnezeu. Dar omul care înjură pe Dumnezeu, omul care hulește, omul acesta l-a întrecut chiar și pe diavol. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur, ce să-ți fac? Te numești om, dar nu trăiești ca un om, trăiești ca un animal. Să ne gândim ce este omul. Că Dumnezeu ne-a făcut stăpânii casei, stăpânii acestei planete. Iar noi suntem atât de nemulțumitori. Nu suntem în regulă. Ne-am îndepărtat de Dumnezeu. De aceea, ce așteptăm? Suflete al meu, pentru ce dormi? Trezește-te! Sfârșitul se apropie și te vei tulbura. Să vărsăm cu toți o lacrimă de pocăință, mici și mari. Evanghelia de astăzi, iubiți credincioși, spune că mai presus de bani, mai presus de familie, mai presus de copii, de mamă, de tată, de orice altceva, este ce? Sufletul omului. Ce îi va folosi omului dacă va câștiga lumea toată? Ce își va pierde sufletul său? Așa spune Hristos. Ce înseamnă aceste cuvinte? Imaginați-vă un cântar uriaș care atârnă de stelele cerului, mai exact, care e ținut de mâini, de arhangheli și de îngeri. Un cântar mare care este văzut de pretutindeni, pe o parte a cântarului, pe un taler al cântarului, să așezăm cu mintea tot ce există mai prețios în lumea aceasta, bijuterii de aur, diamante, pietre scumpe, bani, tot ce există mai de preț în lumea aceasta. Și pe celălalt, pe celălalt taler al cântarului, ce se pune? Un singur suflet. Care suflet? Sufletul celui mai sărac om din această lume. E bine, în secunda în care sufletul doar va atinge cântarul, în aceeași secundă cântarul va înclina spre partea sufletului. Avem un suflet, iubiților, care are o valoare inestimabilă. În anii de demult, oamenii spuneau, un rai frumos, suflet frumos. Adică să ai un rai frumos, tu care ai un suflet frumos, sau ești un suflet frumos. Ce să faci cu celelalte? Ce iei cu tine? Sufletul. Doar sufletul merge înaintea lui Dumnezeu cu faptele lui bune și rele. De aceea, un cioban care crede în veșnicie este superior unui președinte de stat necredincios. Și așa cum spunea filosoful creștin Petrețuțea, o babă analfabetă îngenunchiată înaintea icoanei lui Hristos, înaintea icoanei Maicii Domnului, o babă desculță, e mai mare decât un laureat al premiului Nobel, care e ateu, care e necredincios. Și zice Petrețuțea, baba e om, iar laureatul e dihor laureat. Omul este acela care a înțeles valoarea sufletului său. Așadar, iubiților, stopați-vă urechile voastre și nu primiți șoaptele diavolului. Nu primiți cuvintele necredinței. Atunci Dumnezeu va fi cu voi și Sfânta Treime vă va binecuvânta în veșnicie. Amin.